Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan i dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. O srpskom kulturnom obrascu, bezimenoj literaturi, kinematografiji koja ne oživljava tradiciju, političkoj korektnosti koja je u stvaralaštvu jednaka autocenzuri, četvrtoj industrijskoj revoluciji, informatici i programerskoj kulturi kao zaštitnom znaku naše civilizacije, govorili su ove sedmice filmski reditelj Emir Kusturica i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar, studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Tribina pod nazivom Kultura kao temelj države. Ova tribina održana je u organizaciji Srpskog političkog foruma. Šta čini kulturni obrazac i da li se kulturna politika vodi tako da je sve ono što pripada srpskoj nacionalnoj egzistenciji vremenom svodi na teritoriju države Srbije? Profesor dr. Milo Lompar.
Meni se čini da postoji dakle pet takvih tačaka, od kojih su četiri lako prepoznatljive i relativno odziv je na njih prilično jasan, a peta je zatamnjena. Prva je svetosavska tradicija, to je nešto što je utemeljujuće karaktera. Dakle, ta vrsta prepoznavanja nije bila sporna čak ni u prvoj Jugoslaviji, postala je sporna u komunističkoj Jugoslaviji, kad je proslava Svetog Save sklonjena iz škola, ali obzirom da je to jedan period koji ipak nije predug, svetosavska tradicija predstavlja utemeljujući moment. Drugi moment je kosovska tradicija. Kosovska tradicija je reprezentativni obrazac našeg kulturnog pamćenja. Podsjetit ću da je Andrić u svom eseju o Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli rekao da ima u Njegoša, a to se odnosilo na kosovsku tradiciju, jedan ton prema kome se naše osjećanje javlja kao na neku lozinku. Dakle, to je formulacija u stvari kulturnog obrasca. Treći moment je teže raspoznatljiv, iako društvena stvarnost upućuje na njega, to je momenat seoba, metanastazičkih kretanja, pomeranja srpskog naroda sa juga na sever i sa istoka na zapad. To je nešto što se odigravalo u dugim vekovima turskog ropstva i to je na neki način magistralno izrazio Crnjanski u svojom romanu, za koji je Sreten Marić jednom prilikom tačno rekao da Crnjanskove se obe nose ime naše sudbine. Dakle, to je ključna reprezentativna činjenica, pomeranje iz vizantijskog kulturnog kruga ka jednom drugom srednjoevropskom kulturnom krugu i praktično definisanje srpske kulture u horizontima kontaktne kulture. Po mom mišljenju, četvrti obrazac je vezan za sekularno iskustvo. Srpska kultura nikad nije bila klerikalna, ona dakle ne poznaje klerikalizam kao političku prosto formaciju, toga nema ni u momentima 19. i 20. veka kad se pojavljuju političke stranke, za razliku recimo od Hrvata, kod Srba nema klerikalizma kao političkog projekta. To znači da je sekularno iskustvo imalo važnu konstitutivnu ulogu, tu se prepoznaju dve ličnosti koje su dale svoj pečat tome, izrazita ličnost neuporediva na jugu, celom evropskom, Dositej Obradović, dakle dah evropske prosvećenosti, i naravno Vuk Karadžić. Unutar tog horizonta kulturnog se pojavljuje jedna ideja koja je konstitutivna za novovekovni horizont Srba, to je ideja nacionalne države, naša nacionalna država koja je obnovila i kosovsku i svetosavsku tradiciju je formirana kao moderna država, dakle kao sekularna država, naročito u drugoj polovini 19. veka su oni koji su stavljali njene temelje, a to su najčešće bili državnici, a ne političari, kao Garašanin, kao Jovan Ristić, kao Miletić kad je reč o nacionalnom ujedinjenju, kao Stojan Novaković, dakle koji su stvarali formu države, bili vezani za te sekularne tradicije, u njih spada stvaranje vojske, dakle to su već ozbiljni stvaranje Akademije nauka Crvenog krsta, dakle jedna vrsta stvaranja ustanova, tako da to sekularno iskustvo u stvari triumfuje u balkanskim oslobodilačkim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Dakle, to je neka rezultanta zajedničkog kretanja i ta četiri momenta su sa izvesnim naporom, ali ipak lako raspoznatljiva. Peti moment je neosvešćen, do njega dolazimo tek poslednjih 20 godina, pa i to u malim oblicima, to je moment genocida. Srpski narod je u 20. veku pretrpeo genocid, kao i jermenski, i kao i jevrejski narod, a i to je činjenica koja je usled jugoslovenskog iskustva i posebno usled komunističke redakcije jugoslovenskog iskustva na izvestan način ostala zatamnjena u svojoj radikalnosti i ne treba to zaboraviti u svojoj aktuelnosti. Dakle, to nije dovršena stvar, to je stvar koja se na izvestan način pojavljuje gotovo stalno pred nama. Tako da ja mislim tih pet elemenata, grubo govoreći i u skladu sa okolnostima, bi mogle da tvore kulturni obrazac, jednu vrstu prepoznavanja srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta, jer je više manje reč o nespornim figurama, takođe postoje te bitne figure spajanja, kakva je Njegoš, dakle figura koja kao klasični pesnik, utemeljujući pesnik, koja spaja srednjovekovni spiritualizam sa jednom vrstom moderne reinterpretacije kosovske tradicije. I tu onda prelazimo iz sfere kulture u sferu kulturne politike, a to znači primene i to znači borbe za određen kulturni oblik kolektivnog samorazumevanja u horizontu koji sad već nije čisto vezan za stvar umetnosti, nego je vezan za stvar njene upotrebe, odnosno za stvar njene unutrašnje prezentacije prema sebi samima i prema spoljašnjem svetu. To je jako važno, jer svet u kom mi živimo je bitno određen kulturnim ratom, to je svet u kom postoji intenzivan kulturni rat, ko želi da vidi može prepoznati obrise, sadržaje, forme, i mi unutar tog kretanja, po mom osjećanju stvari, nismo uspeli da damo reprezentativni vid i čak nismo dobili nikakvu koncepciju, jer kod nas se to često brka. Dakle, jedno je kulturni horizont i individualno postignuće, drugo su planske, promišljene, strateški uspostavljene stvari kulturne politike. Politika znači sprovođenje određenog nastanja. To imate, recimo, kad je reč o ćirilici, gde imate apsolutni indiferentizam ili samo javni neki deklarativni motivacioni govor, a s druge strane nemate sistemski način vaspitavanja o značaju i duhu ćirilice. To imate i kad je reč o ovim stvarima kulturnog obrasca koje ne uspevate da prenesete do modernih tehnologija. Ja ću vas podsjetiti da ni nismo uspeli da kulturološki obradimo čitav niz reprezentativnih stvari unutar moderne distribucije moći, kao što je filmska ili ekranska itd. itd.
A kako reditelj Emir Kusturica odgovara na pitanje da li imamo definisan kulturni obrazac?
Pa nije naprosto zato što smo mi tako odlučili, nego zato što postoje potpuno novi uslovi u svetu u kome živimo, posebno kada uzmemo u obzir da smo proživjeli već ili proživljavamo četvrtu industrijsku revoluciju i informatičku koja je potpuno promijenila mapu svijeta. U tom takvom novom definisanom svijetu utjecaj srpske kulture je mali, gotovo da ga i nema. On ima, rekao bi, jednu autoimunu bolest koja se projektuje kroz otpada bivše Jugoslavije, odnosno otpada Berlinskog zida na ovamo. Mi zapravo svjedočimo jednoj neprestanoj entropiji onoga što je zapravo ovdje na bojnom polju između nevladinih organizacija i naše kulturne politike zapravo doživjelo, možemo reći, već u veliko poraz. Hvala Bogu, pa postoje ljudi koji pamte i koji zapisuju i koji rekonstruišu, ali ovo je, kad bi recimo govorili o dvije arhitekture, ovo što profesor Lompar govori, to je jedna, rekao bi, rekonstrukcija jednog vremena, a ono čemu mi prisustvujemo danas je zapravo manje više u sukobu sa svim načelima koja su zadata i koje profesor naravno logički povezuje u pet tačaka. Ono što se meni dešavalo, otvorio sam Sterine igre i bila je neka mlada Bosanka koja je napustila Sterine igre zbog mene, a zašto? Ja sam nabrojao samo ko je sve od velikih pesnika rođen u Vojvodini. Šta bi bilo da sam, recimo, pomenuo sve slikare koje smo mi u protekla dva vijeka ili protekli 200 godina naše istorije su predstavili kao svoju, kao jačanje vlastitog kulturnog imuniteta u odnosu na cijeli svijet. Od kad bi završili sa Lubardom, a vraćali se unazad do Paje Jovanovića i svih koji su zapravo bili mjera onoga što ja mislim da je značajno, a što treba dodati ovom što profesor govori, da smo mi zapravo na individualnom planu postizali u posljednjih 200 godina sve ono što nas preporučuje da u svim poljima umjetnosti, a dakle u okviru kulturne tradicije, predstavljamo jednu silu. Mi smo narod koji je izbacio više velikih pesnika i više dobrih pisaca i više dobrih slikara i više dobrih pozorišnih dramskih pisaca nego što su Česi. Mi u posljednje vrijeme imamo velike književne nagrade, ne govorim sad o jednoj kojoj ja pripadam, nju izbacujem iz ovog konkursa verbalnog, ali kod nas se pojavljuje ta takozvana neimenovana, bezimena literatura. Neki ljudi koji jesu mladi, ali i nisu, oni se pojavljuju sa svojim djelima koji jednostavno ne prezentuju ovo što profesor govori. Kad je film u pitanju, kao jedna od, rekao bih, najsnažnijih kulturnih poluga koja se sve više pretvara u puku ideologiju ili puku zabavu, mi smo upravo potpuno skrenuli sa pravca na kome bi ta tradicija trebala da bude oživljena. Što nije slučaj kod Talijana, što nije slučaj kod Mađara i mnogih drugih o kojima mi govorimo kad bismo željeli da ih zapljusnemo našim idejama i onim što je ovdje glavna stvar u posljednje vrijeme, to je kako da se nametnemo zapadnom tržištu. Ja mislim da je to osnovna greška koja je nas barem u tim, kako bih rekao, predstavljačkim umjetnostima ugušila i dovela do puke imitacije i samozadovoljavanja nečim što zapravo nije u našoj tradiciji. Naša tradicija, kad je recimo film u pitanju, kao kulturno dobro i kao oružje jedne države, on se ne bavi onim iz čega bi trebalo da potiče, nego se bavi onim što bi trebalo da mu kao robi otvori neki put i plasman u inostranstvu. Dakle, ako bih bio pritjeran u zid i pokušao da sumiram šta u današnjem vremenu opstaje i na koji način možemo da pronalazimo i da afirmišemo artefakte koji su bazirani na ovom što profesor govori, mislim da bi rezultat bio izuzetno mršav. Zašto? Zato što je slom kulture u svijetu najavljen krajem 80. godina i ja sam zapazio jedan članak u New Yorkeru gdje je zapravo riječ bila o budućnosti u kojoj ćemo mi da se bavimo naučnom kulturom. Dakle, po tom kolumnisti ili po tom analitičaru, budućnost svijeta će biti zatečena nečim što je čak i ime promijenio. Dakle, arhetipska kultura kojoj ja lično pripadam i o kojoj profesor govori, ona u tom velikom svijetu gubi svoje mjesto i ona se pretvara u takozvanu programersku kulturu. Dakle, onu kulturu koja nam je dostupna na tih hiljade novih okana kroz koje do nas dolaze, rekao bih, degradirane i uglavnom nemoralističke i bez estetske vrijednosti uokvireni artefakti. Ali bi bilo valjano da jednostavno da se ustanovi, da se ustanove i da se nekim novim programom pokrenu odgovori na ta kantovska pitanja, ko smo, šta smo, odakle smo i gde ćemo. Ne na nivou anegdote, jer savremena umjetnost manje više jeste postala anegdotska, a recimo u sferi literature, ono što je meni dostupno, ne postoji ni jedno veliko savremeno literarno djelo koje je ispisano na bilo kojem jeziku, a meni su dostupna tri i koje sam čitao, a da nisu stvarana na mitološkoj ravni i da ne proističu iz neke snažne mitologije.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19:00. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano preslušavamo ono što se desilo ove sedmice na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Povod je tribina Kultura kao temelj države. Gosti studenata su bili Emir Kusturica i Milo Lompar. Ono što je posebno zanimalo studente, to je da li politička korektnost, da li ona zapravo u stvaralaštvu jednaka autocenzuri?
Umetnik mora da izrazi unutrašnji naboj emocije ili saznanja, intenzitet i jačinu njegovu unutar simboličkog sveta kojim se služi ili koji je njegov, čak se i ne služi, nego i njime upravlja, a to ne može ukoliko on falsifikuje svoj unutrašnji doživljaj. Ovde je akt vezan za unutrašnje krivotvorenje doživljaja, što napada samo biće umetničkog. Jer ukoliko neko sedi u Beogradu i piše roman sa očekivanjem kako će se roman čitati u Beču ili Berlinu sa stanovišta njegove upotrebljivosti, ne sa stanovišta njegove vrednosti. Politička korektnost brine isključivo o upotrebljivosti moje misli. On uopšte ne interesuje njena vrednost. Čak naprotiv, ukoliko je moja misao, dobro, nisam mislio na sebe, ali eto, zgodno taj, to je patim poreklom od jedne bolesti koja se zove grandomanija Montenegrina, i kad hoćeš i kad neće stigneš na kraju do sebe, ali u svakom slučaju, dakle, ukoliko čovek na neki način nije spreman da svoju vrednost podredi upotrebljivosti, imaće više teškoća ukoliko je više vreda. Najveći protivnici političke korektnosti su oni koji očituju veliku vrednost ili veću vrednost na način koji nju osporava. Tako da vi imate jednu tihu medijsku promociju ljudi koji forsiraju osrednjost naspram autentičnosti. To, po mom osjećanju stvari, napada samo biće umetničko. Jer po mom osjećaju stvari nema te cenzure koja može ugroziti biće umetničko, koliko samo to biće može sebe povrediti, izvitoperiti, izokrenuti, ukoliko iz unutrašnji tu vrstu operacije koju samo na sobom da. Evo, ja ću navesti jedan primer koji volim da koristim, a u vezi je sa ovim, to je Amadeus. I to je scena koja je, to je rađeno po Puškinu i po njegovoj drami Salieri Mozart, pretpostavljam da ste gledali ili da znate, i ima ona scena u onoj krčmi gde Mozart, koji je dat kao dete kreten i koji tamo ismejava sve i na neki način izruguje se svemu, i tu nam je taj plastični genije koji ide od blasfemije do genijalnosti, sad on sedne za klavir i kaže: koga hoćete da vam izmejala? A sad to je ošte krčma, burleska, i ošte je cela atmosfera napustila svaku pristojnost i neku uljudnost. Na što mu neko kaže Handel. I sad to je izvanredno u tom filmu, kako je tam puto dete kreten koje je bilo odmah spremno, trgne se ovako, raširi oči i kaže: dosadan je, ali neću. I stvar se odjednom uozbilji. Posle toga Salieri sa kriven masom kaže: Salieri, on kaže: to može. Znači, vidite, biće umetničkog bi bilo napadnuto ukoliko bi Mozart odlučio u toj sceni da ismejava Hendla, čiji rang on priznaje. Čak mu se i ne sviđa kao muzički izbor, ali ne sme se napasti rang umetničkog. A rang umetničkog je uvek vezan i jamči se za autentičnost. Budući da mi živimo u svetu personalizovanih molekula, budući da smo mi bitno depersonalizovani, taj poriv za autentičnošću koji postoji u svakom čoveku se na ovaj način političkom korektnošću suspenduje preko toga što se suspenduje autentičnost umetnika. Ne smem vam ispričati svoju autentičnu priču da vas ne bi pobudio na autentičnu egzistenciju.
U svojoj knjizi je citirao nešto što je zapravo fantastična dopuna ovome što profesor govori. Dakle, čovjek koji se zove John Ralston Saul piše u svojoj knjizi koja se zove Volterova Kopilad, Iluzija pismenosti, i kaže: sada nas je smrt Boga pod ruku sa savršenstvom slike dovela do sasvim nove razine očekivanja. Mi smo ta slika, mi smo onaj koji posmatra i onaj koji je posmatran. Ne postoji ništa drugo što odlači pažnju, i ta slika ima sve božanske moći. Ubija po sopstvenom nahođenju, ubija s lakoćom, ubija lepo. Odbacuje moralnost, sudi bez kraja. Elektronska slika jeste čovjek u ulozi Boga, a ritual koji je čini vodi nas ne do tajanstvenog svetog trojstva, već natrag do nas sami. Sad se samo sjetite koliko tih elektronskih slika sjemne dnevno u bilo kojoj kafani, u bilo kojoj ulici, na bilo kojem javnom mjestu. Kako se sve to trojstvo zapravo izvrnulo u tu ideju da smo svi mi pomalo pojedinačno bogovi. Dakle, u odsustvu jasne spoznaje da smo sada mi jedini izvor, te slike neizbježno ponovo izražavaju magiju i strah, koji su svojstveni idolopokloničkim društvima. Time je omogućeno da se elektronska slika koristi u propagandne svrhe od strane onoga ko upravlja nekim njenim delom. Znači, kad smo malo prije rekli da postoji novi fenomen koji je skriven i koji je izražen kroz Facebook, mi zapravo govorimo o tom fenomenu elektronske slike koja je naravno ubila Boga. Ali srećna okolnost je da je on postojao, barem po Tesli, i prije nego što smo ga mi iskreirali. To je ona stara priča da su medvjedi pravili Boga kako bi on izgledao. Ali on postoji u nekom poretku koji očigledno postoji prije nego što smo se mi pojavili. I sad, pošto je ovo svijet u kome manje više podaci o nama, kojim god putem krenemo, oni ne obećavaju ono što mi očekujemo od naše tradicije, a posebno od naše, od naših saznanja. Meni se desilo nešto što ovdje hoću da ispričam, što mislim da je fenomenalan uzorak. Na Mečevniku postoji skijaška škola i na kraju školskog, dakle, raspusta, jedan 11-godišnji dječak je iznenada postao dječak iz pjesme Miloša Crnjanskog koja se zove Život. Dakle, dosta će biti ako jedne zime iz vrta jednog zavejanog istrči neko ozeblo tuđe dete i zagrli me. I to se meni desilo. Dakle, na terasi hotela izdvajao se živim pogledom dječak Vladimir u grupi koja je očekivala proglašenje pobjednika u skijanju. Popeo se iznenada na pobjedničko postolje. Prije nego što su stigli organizatori sa diplomama i peharom, prišao sam i pitao ga: ti si pobedio? On je odgovorio: nisam, nažalost. Kako onda da se popneš na pobjedničko postolje, pitao sam, on je odgovorio, sad pazite ovo dobro, 11 godina, hteo sam da osjetim autoritet pobjednika. Taj odgovor 11-godišnjeg dječaka je upravo doveo do optimističkog zaključka kako je zapravo nauka nas ne navodi na to da je pamet nasljedna, već da je zgotovljena i nekako stečena. U njegovom genotipu su izgleda svojstva koja zapravo kod svakog jesu zbirni faktor inteligencije i možda sposobnosti podržavanja. Ali kad neko sa 11 godina kaže da želi da osjeti autoritet pobjednika, onda taj zagrljaj Crnjanskog uopšte nije neophodan. Jer je veliko pitanje da li takva deca postoje bilo gdje u svijetu. Da li neki 11-godišnji dječak može da se popne na postolje i da stoji ovako, gleda i kaže želi da osjeti autoritet bilo čega, a pobjednika posebno. I još nešto, kad sam upoznao njegovog druga, koji je nešto mlađi od njega, on mi je rekao: ali Vladimir je moralni pobjednik. Kako je rekao on moralni pobjednik? Pa on je, kaže, sam prijavio da je promašio jednu kapiju. Dakle, ovdje imamo u jednoj pojavi jedan fenomen koji je dragocjen do te mjere da možemo s lakoćom da utvrdimo da takvih nema mnogo. Zašto? Zato što je fenomen pobjednika antički fenomen. To je nešto što je inspirativno i među bogovima. Inspirativno je ne samo sa te arhetipske strane, nego i sa strane onoga ko prepoznaje autoritet pobjednika u bilo čemu. A on je bio dovoljno pošten da ne bude pobjednik, jer da je slagao, drama bi bila potpuno obrnuta, on bi stajao na tom postolju, a on je postao, dakle, dvostruki pobjednik. Dakle, u vremenu kada o moralu pričaju prostitutke, političari, u vremenu kad se moral spomene u literaturi vrlo rijetko ga koji spominje, zato što jednostavno nije više dramski motiv, mi moramo da vjerujemo da će bazični elementi od kojih se, ili bazne kiseline iz koje se sastavlja život, a kasnije razvija u smislenom pravcu, da će on zapravo da urodi plodom i da nekako sve mane i sve nedostatke u kojima mi živimo, da će neko od tih mlađih uspjeti da okrene u svoju korist i da nas ne ostavi na ovom tragu i na ovom bespuću u kome zapravo moral i estetika ne da nisu isto, nego se jedva ispominju u dnevnom životu.
Kako se u ovom vremenu koje je opisao Emir Kusturica snalaze intelektualci. O tome je profesor dr. Milo Lamper.
Intelektualac koji je napustio ideju da govori ono što misli, pretvara se u propagandistu. To je prilično jasan put. On se bavi propagandom određene ideologije ili shvatanja u korist izvesnog interesa. Da bi, po mom, ja pripadam onim ljudima koji misle na klasičan način, znači ona čuvena Sartrova definicija da je intelektualac čovjek koji se bavi stvarima koje ga se ne tiču, dakle znači u principu da intelektualac ne treba da misli u skladu sa interesom koji bi bio polažen negde van njegove same misli na neki način, a to znači ne treba da dozvoli njenu instrumentalizaciju. To je lako reći, nešto je ipak teže, zato što mi imamo određene interese i određena predrazumevanja koja uslovljavaju naša opredeljenja i uvek su teške odluke između stvari koje svaka za sebe ima određenu nosivost. I to sad postaje onda ozbiljan problem. Dakle, da se mi opredeljujemo ne samo u obaveznosti prema istini, nego i u nekoj obaveznosti prema slobodi. Dakle, birajući određenu egzistenciju ili određen izbor politički, ili birajući određen registar drugoga tipa, nekako čovek bira nešto što bi bilo u vezi sa njegovom slobodom. A to onda podrazumeva rizik. I po mom osjećanju, intelektualac mora da rizikuje. Danas mi se čini da mora da rizikuje više nego ranije, jer sile koje na izvestan način neutrališu to su veoma snažne. Dakle, on mora da rizikuje, a rizikovati znači na neki način prihvatiti deficite vlastitog mišljenja. To mi se čini važnim. Znači, to zašto se neko zalaže nije nužno lišeno manjkavosti. Ali svojom egzistencijom, opredeljenjem koje stoji u njoj ili putanjom slobode u njoj, on prihvata te manjkavosti. To, međutim, je vrlo rizično i vi imate, evo ja ću iz svoje oblasti najuže to pokušati da pokažem, kod vladike Danila u Gorskom vjencu taj izbor. Vladika Danilo potpuno jasno, i zato je on tragički junak u najdubljem smislu, meri odluku koju mora doneti u polju političkoga i u polju zavetne zajednice, sad da ne govorimo o svemu tome, ali ništa ne bi bilo dramatično da on na izvestan način ne meri težinu te odluke činjenicom da ona podrazumeva određenu manjkavost. I to je, zato je to velika umetnost. Kao što tu imate kod Antigone Sofoklove, koja takođe podrazumeva izvesnu manjkavost i Kreont podrazumeva manjkavost. Dakle, birati znači, po mom shvatanju stvari, tako ga ja osjećam, ne znači da sam ja autor tog shvatanja, dakle, preuzimati manjkavosti odluke koje ste donosili. Ali vi naravno tu odluku donosite jer ste ubeđeni da ono zbog za šta ste opredeljeni preteže. Ali ne donosite je sa idejom da nema ona svojih manjkavosti. Dakle, preuzimate na sebe, evo ako tako mogu da kažem, izvornu krivicu slobode zbog odluke koju donosite. I jednaki ste s tom. Zato je jako važno da ljudi budu što je bliže moguće svojoj sobstvenoj misli, svojim sobstvenim životom. Nikad nije to moguće potpuno, uvek postoji razmera, ali da za intelektualca znači da budu verni svoje reči. Ili ako odstupe od nje, da to ne kriju od sebe.
Ako je došlo do kraja velikih priča, jer su za njihovo postojanje danas presudne svakodnevne male priče, koja je to mala priča koja slika naše vreme. Emir Kusturica.
Kad zagledamo ili kad zavirimo u serum ili u krvni sastav ljudi koji su danas povezani sa Zapadom, to su oni koji nama drže lekcije, jer se mi pozivamo na arhetip, a oni se pozivaju na zapravo tu na internacionalističku vezu koja ih dovodi na nivo sudaca, prosuditelja, vrednih analitičara, ljudi koji su povezani sa svijetom i nas koji ostajemo ovdje kao poluprimitivni da branimo te arhetipske obrasce. Dakle, nemamo mi zapravo uticaj kojeg smo nekad imali, on se pretvorio u taj svjetski celebrity sistem gdje zapravo pjevač ili pjevačica, junak reality showa i onaj koji ga kreira, oni imaju tu silu koju smo mi nekad imali kad smo imali neprijateljstvo u Drugu Titu ili u Savezu komunista Jugoslavije, gdje smo mogli da budemo disidenti. Danas možemo da budemo disidenti samima sebi i tu se slažem sa profesorom da u stvari uočiti vlastitu grešku ili slijediti princip na neki način može da nas odvede do ideala moje majke kojoj se najviše sviđao onaj Dapčević što je odležao u zatvoru zbog Staljina 40 godina i on izlazi iz zatvora onim patikama, već star čovjek, ona kaže pravi čovo, pun principa. Dakle, ta ideal, ja, što se mene tiče, on postoji u meni, samo ne znam da li on uopšte je primjenjiv u vremenu u kome sve radi obrnuto. Šta je to obrnuto u umjetničkom smislu ili kulturološkom smislu? Baba koja ubija investitora. To je para, to je literarni junak. Jer kod Dostojevskog baba je bila ubijena jer je bila lihvar. A ovdje je baba upamćena po tome što je prolazeći kroz hodnik od nekog komšije koji je kasnije dao izjavu u policiji, je rekao, znam ja nju, koristila je najskupocijenije parfeme koje postoje. Dakle, to je bio ključni argument protiv babe. E sad, kad bi se pozabavio tom temom neko ko je taj već postojeći literarni arhetip, da jedan čovjek, mladi student koji želi da koji žudi za pravdom, koji želi da promijeni svijet, postavlja logička pitanja zašto Napoleon može da ubije milion ljudi, ja ne mogu babu i tako dalje. Odjednom dolazimo u fazu u kojoj baba postaje glavni lik. I ja mislim da recimo kad bi se ozbiljno zabavio tim neki dramski pisac naš, da bi on pronašao mnogo ishodišta za vrijeme u kojem mi živimo i gdje bi morao da uzme obzir miris tog parfema koji je ostavio dubok trag na komšiju i hodnik kojim je prošao.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombang dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
U emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 slušamo najznačajnije akcente sa tribine Kultura kao temelj države. Sagovornici su bili dr. Milo Lompar i proslavljeni režiser Emir Kusturica. Kako profesor Milo Lompar vidi srpsku egzistenciju u 20. veku i na koji način je ona sve bila ugrožena?
Mi smo u izvesnom smislu 20. vek preživjeli kao neku modernizacijsku strukturu, kakva je bila i kod drugih naroda, ali u jako denacionalizovanom obliku. Srpska kulturna egzistencija nije očvrsla u modernizacijskim procesima, već je rastočena.
1918. kad je Srbija ulazila u Jugoslaviju, stvorila Jugoslaviju, stvorile su zapadne sile, ali je Srbija bila jedina pobednica ovde na ovom terenu. Ona je imala državnu ideju, to je bila ideja same države koje je postojala, imala je vojnu ideju, što je za stvaranje jedne države izuzetno važno, to je bila pobednička vojska, vojte o tome računa, to nije bilo bilo kakva vojska, nego pobednička vojska, i ona je imala nacionalnu ideju, to je bila ideja nacionalnog ujedinjenja. Ona nije formirala do kraja, kristalizovala svoju kulturnu ideju. I onda je prešla na jugoslovensku kulturnu artikulaciju, koja je u biti bila nemoguća. I koja se nikad nije formirala. I vi ste sve to izgubili i sad smo došli u poziciju da se suočavamo s jedne strane sa epohalnim tokom, koji je takav kakav jeste, dakle, rastačući, a vi morate nešto da pravite, s druge strane sa porazom, koji je izuzetno veliki, i to je nešto što zahteva veliki stepen samodiscipline, odnosno jednu vrstu unutrašnje veštine. Po mom shvatanju, Skerlić je bio u krivu kad je napisao da se moramo pozapadnjačiti ili ćemo umreti. To je bila njegova maksima, jer Skerlić bio izraziti zapadnja, ali ne tako autentičan kao Dositej. Naš najautentičniji zapadnjak je bio Dositej. On je bio prosto iznutra potpuno oblikovan na način zapadnog čoveka. Ja uvek taj primer koristim. 1810. kad je bilo savjetovanje u Vraćeršnici, kojim putem da politički Srbija ide, on je bio za to da se ide sa Rusijom, a ne sa Austrijom. Dakle, on, koji je bio potpuno u Haleu, u Leipzigu, formiran, oblikovan i tako da, je reagovao kao pravi zapadnjak. Gledao je gde je to srpski kulturni i nacionalni interes. Ne dakle, gde bi Zapad aplaudirao, nego gde je to da je srpski kulturni interes i vojni u tom trenutku i nacionalni, tako da. I čak je on bio u delegaciji koja otišla kod ruskog generala na Dunav da saopšti tu vrstu odluke. I nije slučajno da je Dositej po naređenju Simšena Varadinskog komandanta trebalo bude ubijen ako se nađe na teritoriji Austro-Ugarske. Dakle, reč je o tome da mi moramo, po mom shvatanju, dakle, to, a ne ono što je Skerlić smatrao, a to znači iznutra morate biti dorasli izazovu, a s druge strane morate da znate šta čuvate i do čega vam je stalo. A ne, dakle, ne o ponašanju, nego jedna vrsta dorastanja onom izazovu. To zahteva veliku disciplinu i zahteva ljude koji veruju u to da ovaj narod ima pravo na ravnopravnost i na postoje. E, to je uloga intelektualca u današnjem vremenu.
Šta čuvamo, do čega nam je stalo i šta bi trebalo raditi, Emir Kusturica?
Srpska kultura će uvijek biti, rekao bih, dovoljno važna svakoj vlasti da se o njoj brine. Ali suštinska ideja o kulturi nije skrivena u Ministarstvu kulture, nego u vašem načinu mišljenja. A to mišljenje se oblikuje na toliko mnogo različitih načina i ono je toliko razjedinjeno kao i taj broj tih nevladine organizacije o kojima govorite, koje u suštini ne doprinose više od onoga što sama organizacija istrpi za svog vijeka. Oni ne ostavljaju dublje tragove, posebno ne ove koje se prave medijima, najmanje one koje zapravo pokušavaju da promijene naš kulturni život. Mi smo dio svijeta. U kulturnom smislu mi smo sve više dio tog koncepta naučne kulture, a sve manje arhetipa koga ja obožavam i koga pretpostavljam profesor ovdje i promoviše. Dakle, u prelomnim vremenima, odnosno u vremenima u kojima su se pojavljivali veliki govornici, veliki umjetnici, to su bile zapravo nove mitološke rame. Ja vam mogu reći za sebe da mi nije bilo Pape Jovana Pavla II, nikad ja sa Doli Belom ne bi ugledao veliki svijet. Jer čega sam ja bio zbir? Bio sam zbir rušenje komunizma. Što mi nije baš najdraže, jer mi je otac bio komunista i bio simpatičan čovjek. A njegovi drugovi takođe. Ali kad istorijski pogledamo, neminovnost rušenja komunizma je meni pomogla u tome što sam na talasu antikomunizma evropskog dobio dvije velike nagrade. Znači, ne može se očekivati revolucija u srpskoj kulturi bez nečega što će da joj prethodi. Bez nečega što je dio lokalne, srednje ili šire mitologije.
Ovo izdanje emisije Rečeno i prećutano potpisuju Ivana Marković, Predrag Vasić, Mateja Petrović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.
There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? There are people still alone. Why are the little star peacekeepers when there ain't a kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. Oh, yes, yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.